Ni tarehe 4 ya mwezi Februari 2020, siku moja kabla ya tarehe 5 ambapo Warundi wanasherehekea siku kuu ya umoja wa kitaifa. Karibu katika ukurasa huu wa taarifa ya habari. Tarehe 5 Februari kila mwaka Warundi wanasherehekea siku kuu ya umoja wa kitaifa. Utajuzwa kuhusu hotuba ya rais wa nchi ya Burundi kuhusu siku kuu hiyo itakayosherehekewa itakuwa kesho. Wakazi wa jiji la Bujumbura wanalalama juu ya ukosefu wa sukari. Hayo ni wakati ambapo uongozi wa kiwanda cha sukari SOSMO wanadai kuwa sukari wanayotoa iko katika kiwango tosha. Na katika ukurasa wa jamii, watu saba kutoka familia moja wamefariki dunia kwa kupigwa na radi katika kijiji Nyarunazi tarafani Buhinyuza katika mkoa wa Muyinga. Lakini bwana sifiwe, mtoto mmoja kanusurika. Haya bila shaka na mengineyo ni katika ukurasa huu wa taarifa ya habari. Mimi ni Omer Nduwayo, Alphonse Kubwimana ananiunganisha na wikimitambo. Karibu.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Habari kamili. Tarehe 5 mwezi wa pili Warundi wanasherehekea siku kuu ya umoja wa kitaifa. Katika hotuba kwa umma, Rais Pierre Nkurunziza ametoa wito kwa Warundi kupendana, hasa washerehekee siku hiyo kwa kauli mbiu ambayo ni umoja ni urithi tulioachiwa na wazee wetu, tuutumie kama mtaji siku zote, harafu pia kote. Tuifanye ngao ya Burundi. Sikukuu hiyo ya umoja wa kitaifa itakayosherehekewa kesho 5 Februari itakuwa ya 29 tangu ianzishwe, ilikuwa mwaka wa 1991. Watu saba kutoka familia moja wamefariki dunia kwa kupigwa na radi katika kijiji Nyarunazi tarafani Buhinyuza katika mkoa wa Muyinga. Mtoto mmoja tu ndiye alinusurika na anaendelea kupata matibabu. Kama inavyoelezwa na mkuu wa tarafa, wanashirikiana na polisi ya kukinga majanga ili kufanikisha shughuli za mazishi ya marehemu waliopoteza maisha wakiwa katika nyumba iliyoteketezwa na radi. Nyumba zaidi ya 300 zilibomoka huku nyingine 500 zikiwa zilikumbwa na mafuriko katika vijiji vya Kinyinya ya kwanza na Mushasha ya pili tarafani Katumba wilayani Mtimbuzi ya mkoa wa Bujumbura. Chanzo cha janga hilo lililoacha baadhi ya raia wa vijiji hivyo bila makazi lasemekana kuwa uwingi wa mvua zilizonyesha siku chache zilizopita. Watu ambao nyumba zao zilikumbwa na mkasa huo wanajikuta katika hali ya ukosefu wa malazi. Viongozi tawala wa ngazi za chini wanaotoa idadi hizo wasema kuombea hifadhi watu hao kwenye nyumba ambazo bado zinaendelea kujengwa, huko wakisubiri uwanja wa kukusanyia watu hao upatikane. Mengi zaidi na Moise Misago.
Ufikapo katika kata hizo, nyumba kadhaa unaona zilibomoka huku zingine zikuwa zimeharibika. Raia ambao walipoteza makazi yao wanasema kwamba nyumba zao zilivamiwa na maji ya mto wa Rusizi ambayo yamefurika kufuatia mvua kali zinazonyesha siku hizi.
Jamani, hali sio nzuri, maji yanateremka kwa wingi.
Hali ni mbaya sana ya kwamba nyumba zilibomoka bomoka, yani Rusizi ilitupa njia tukaingia kwa nyumba ya watu. Nyumba yangu ya ilibomoka kabisa. Hali ni mbaya sana ya kwamba hivi hatuna mahali pa kulala, yani tunaishi mwa jirani. Yani tunaomba serikali ama mtu ambaye anaweza kutusaidia atuletee kama vitu tunaweza kusema tujenge zingine nyumba ama.
Wakazi hao wanahofia kuambukizwa maradhi yanayohusiana na usafi duni, kwani wanasema kuwa vyo vilibomoka na mafuriko hayo. Baadhi ya raia hao ambao wana makazi walipewa hifadhi katika majirani na wengine waliwekwa katika majumba ambayo ujenzi wake bado ukamilika. Huyu ni mmoja kati yao.
Juni nilikosa fasi ya kuenda baba. Nikukosewa tu naona kama matafari iko emo, nilikosa fasi ya kuenda. Kama uko na uwezo uweze kuishi nyumba ya hivi. Madirisha hakuna vio. Hakuna hayatengeneza mzuri. Juu ni kujikinga tu naona kama watoto gisi wanalala. Tunaramo barabara.
Joel Mbonihanguye, mmoja kati ya viongozi wa kata Kinyinya ya kwanza, anaomba mto wa Rusizi ulindwe.
tulikuwa tunaomba serikali kabisa watusaidie sisi waraia wa hapa Katumba, watusaidie sana, watutengenezee kama gisi vilivyo walifanya ile digi ya kule Kagaragara, na ndo kwenye tunaweza tukapata kabisa usalama, kwa kusema hiyo huyo mtoni wa Rusizi usiongeze tena kutuvuruga.
Minani Zabulon, kiongozi wa kata ya Mushasha ya pili, anasema kuwa kuna sehemu inatengenezwa ambayo itahifadhi waasiriwa wa mafuriko hayo.
Wanaangamizwa sana, wanateseka sana, tulijaribu kuomba wenye wako na manyumba zingali mashanti, tukawatia mazile manyumba, pika taa nyumba zikuwa malizika, lakini wenye nazo wako Mabujumbura wako, tulijaribu kuwatafuta kwa kusimu, tukawaomba kusema waje watufungulie tutenda nele watu kusema si laki wanahangaika na mvua ikinanyesha ya mingi tena.
Utawala katika tarafa hiyo ya Gatumba unasema kuwa bado unafanya uchunguzi ili kutoa tathmini ya uharibifu uliosababishwa na mvua hizo.
Shukrani Moise Misago kutoka Gatumba. Baadhi ya wakazi wa jiji la Bujumbura wanalalama kuhusu ukosefu wa sukari ambayo hata ikipatikana inapandishwa bei. Hayo ni baada ya uongozi wa kitengo cha biashara katika kiwanda cha sukari Pososmo kujulisha kuwa hakuna sababu hata moja ya kukosa sukari ama kuipandisha bei. Raia hao pamoja na wauzaji wa sukari wanaomba serikali kuchukulia swala hili mkononi ili lishughulikiwe. Mwenzetu Etienne Manrakiza anaripoti ifuatavyo.
Badi ya laia wa mitaa ya Buiza na Buyenzi waliozungumza na kituo hichi cha Radio Isanganiro wanaeleza kuwa kilo moja ya sukari inanunuliwa 3,000 au zaidi. Laia hao wanabaini kuwa sukari haipatikani na inapopatikana inauzwa kwa bei kubwa mno. Laia hao wanasema kuwa watoto wao huenda shuleni bila kupata chai ya asubuhi. Wanaongezea kuwa hata ukiwa na 3,000 inayohitajika yawezekana kukosa sukari yenyewe. Wafanyabiashara wa sukari wanadai kuwa kuna siku nyingi bila kupata sukari, inapopatikana wanailangua kwa bei kubwa na hiyo inakuwa sababu ya kuuzisha kwa bei kubwa. Raia pamoja na wauzaji wanaomba serikali kufanya juhudi ili swali hilo lishughulikiwe haraka iwezekanavyo. Uongozi wa kitengo cha biashara katika kiwanda cha sukari Sosimo wanabaini kuwa hakuna sababu hata moja ya kupandisha bei ya sukari.
Asante sana Etienne Manrakiza. Katika shirika la wanunuaji Abuko wanajulisha kuwa ni makosa ambayo hufanywa na wauzaji ambao wanajipandishia bei hovyo. Kiongozi wa shirika Abuko anaomba wanunuzi kupiga marufuku wauzaji kama hao. Pierre Nduayo anaomba serikali na wizara ya biashara kuchukua hatua zinazofaa ili mwananchi wa kawaida asije akaonewa. Katika idadi ya watu 351 waliojipimisha kwenye kituo kinachopima saratani Buja Path katika miezi sita iliyopita, 130 walikutwa na maradhi hayo. Hayo yamebainishwa na kiongozi wa muungano wa mashirika yanayopiga vita ugonjwa wa saratani nchini Burundi, Harimeshi Jamari wa kituo Buja Path. Asema kuwa wengi kati ya wagonjwa hao wanaandamwa na kansa ya tumbo. Hayo yametangazwa wakati kuna sherehekewa siku kuu ya kupiga marufuku au ya kupiga vita saratani duniani. Siku hiyo itasherehekewa na mashirika hayo kesho Jumatano mjini Bujumbura. Zahanati ya Busoro iliyopo katika mtaa wa Kanyosha tarafani Muha mjini Bujumbura inakumbwa na changamoto za ukosefu wa maji safi. Wagonjwa kama nesi wanaotumikia zahanati hiyo wasema kuwa tofauti na wagonjwa ambao wanapaswa kumeza dawa kwa kusimamiwa na mganga wanaopewa maji safi, wengine wanatumia maji ya mvua. Pande zote mbili zinaomba zahanati hiyo ipewe maji safi. Mengi zaidi na Romuald niyo yabivuze.
Niyo ichigeze na uje kuibaruka bisaba kama uchuza uyizanie.
Huu ni mmoja mwa wagonjwa tuliokuta kwenye zahanati ya Usoro iliyopo Katani Kanyosha kusini mwa jiji la Bujumbura. Anaeleza kuwa kituo hicho kina uhaba wa maji, hali inayowafanya wanawake wanaokuja kujifungua kuleta maji wenyewe.
Tunatumia maji ya mvua. Mara nyingi huwa yamekaa muda mrefu katika vyombo. Wakati wa kiangazi, mtu analazimika kuleta maji anapokuja kujifungua. Inatokea mjamzito akashikwa na uchungu bila kuwa na mtu wa kumsindikiza. Mtu ashikwe na mimba halafu atitwike dumu la maji ni jambo gumu sana.
Hayo yanathibitishwa na mmoja mwa waganga wanaohudumu kwenye kituo hicho.
Birashika tukababwira
naweza kutokea tukawaambia kuleta maji katika chupa ili wayatumie kumeza vidonge kwa sababu maji yanaweza kukosa na mtumishi akiwa anaumwa.
Tushobore kuba tuyafisega.
Laia hao wanaeleza kuwa wanaishi katika mazingira kama hayo tangu zahanati hiyo ifunguliwe.
Tangu mwaka wa 2015 hakuna maji. Wanatumia maji ya mvua na maji si maji safi kabisa. Hakuna mtu anayeweza kuyatumia kofia kupatwa na maradhi. Na anakwenda kuyatafuta sehemu nyingine.
Fistonda Ishimie, kiongozi wa zahanati, anasema kuwa katika msimu wa kiangazi hali inakuwa mbaya zaidi. Anaomba wahusika kupatishia maji zahanati hiyo.
Tunapata changamoto kubwa wakati wa kiangazi. Ni tatizo kabisa kwani na maji ya mvua hayapatikani. Tunalazimika kwenda kuchota. Kuchota maji yanayotumiwa katika zahanati siku zote ni tatizo. Tunaomba taasisi husika kuanzia katika tarafa wabishe hodi kwa wahisani. Lakini pia natolea wito Wizara ya Afya kushirikiana. Nina imani kuwa suluhu inaweza kupatikana.
Chukibazo chula gutolegwa umuti.
Zahanati yenyewe ilifunguliwa rasmi tarehe 6 Machi mwaka 2015.
Kitabu chenye kurasa 160 kimetolewa Jumane hii na mtaalamu wa masuala ya uchumi Faustin Ndikumana. Anajulisha kuwa kitabu hicho kinakuja kusaidia wanavyama vya kisiasa hata na viongozi watarajiwa kuwa na mipango maalum ya kukwamua uchumi wa nchi. Naam. Daima katika ukurasa wa mazingira, kuunda jopo la wataalamu wanaohusika na ulinzi na kukinga kabla ya janga ni miongoni mwa hatua zilizochukuliwa na serikali ya Burundi kupitia Wizara ya Kilimo na Ufugaji ili kukingwa janga la nzige zilizovuruga nchi ya Kenya ambayo ni ya kanda. Hayo yamechomoza katika kauli ya waziri wa kilimo na ufugaji katika kipindi kwa waandishi wa habari leo Jumanne. Deo Gide Rurema anajulisha kuwa serikali ilichukua hatua hizo baada ya kusikia kuwa maafa yaliibuka katika mashamba tofauti yakisababishwa na nzi. Watu 7 kutoka familia moja wamefariki dunia kwa kupigwa na radi katika kijiji Nyarunazi tarafani Buhinyuza katika mkoa wa Muyinga. Mtoto mmoja tu ndiye alinusurika na anaendelea kupata matibabu. Kama inavyoelezwa na mkuu wa tarafa, wanashirikiana na polisi ya kukinga majanga ili kufanikisha shughuli za mazishi ya marehemu waliopoteza maisha wakiwa katika nyumba iliyoteketezwa na radi. Katika ukurasa wa habari za kimataifa ni mahakama ya juu ya Pietermaritzburg nchini Afrika Kusini ambayo imetoa hati ya kumkamatwa kwa aliyekuwa rais wa nchi hiyo Jacob Zuma baada ya kushindwa kufika mahakamani kukabiliana na mashtaka kuhusu rushwa dhidi yake. Hati hiyo itafanya kazi ikiwa atashindwa kuhudhuria kesi yake itakayoanza mwezi Mei. Bwana Zuma anakabiliwa na makosa 16 ya kughushi, rushwa, ulaghai na utakatishaji fedha, ukihusisha biashara ya silaha ya thamani ya mabilioni ya dola iliyofanywa tangu miaka ya 1990. Jopo la wanasheria wake waliwasilisha nyaraka wakisema kuwa mteja wao alikuwa mgonjwa na amekuwa akipatiwa matibabu nje ya Afrika Kusini tangu mwezi uliopita. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, niseme asante kwa kutega sikio, lakini tumuombe dua mwenzetu Isdor Habonimana ambaye yuko kitandani kwa ajili ya magonjwa. Mungu akubariki. Lakini vile vile kwa niaba ya Alphonse ambaye ameniwezesha kimitambo, niite Omer Nduwayo na cheerio. Bye.